آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. حديث يو جتواكو مكو أمرون ديو قويسي نتوغين دم ما سنوكو نيولا أما كل قيش قامبو التوحيد أمريانغو وقتانو من كتاب شنو كتاب التوحيد شرح يا فتح المجيد جي شرح كتاب التوحيد نتوزف لبا أمريانغو قنو ogunnyonyola amakulu g'ekigambo la ilaha illallah. Ewiki eyodde hadisi eno gye twali tunnyonyola nga tulaba ebigambo by'abamanyi bye bajyogerako, hadisi ya Tariq bin Ashyam al Ashjai ng'omubaka alayhi salatu wassalamu yagamba: man qala la ilaha illallah, omuntu yenna bw'agamba la ilaha illallah وكفر بما يعبد من دون الله نا وكان زدالا ابيو النبي سينزبوا abantu bibakiririzam abantu bibesigamira abantu bibasaba obuyambi ebitali Allah haruma maluhu emali yo muntu ebefuse ya mizizo ebefuse ya muzizo tekwatibwa ko netwalibwa ngabo yagala wadamuhu n'omusaayi gwe guba gufuuse gwa muzizo tatibwa otali nsonga wa hisaabuhu ala llahi azza wajalla okubalibwa kwe kuba kusigalidde Allah subhanahu wataala. Hadisi eyo abamanyi baginyonyola n'ebigambo ebiwerako ebirala ebimu twabiraba wiiki ewedde. Era eyo hadisi ge makulu yemuku obujulizi obunyonyola ekigambo la ilaha illallah. Ekigambo la ilaha illallah kitegeeza ki? Eri oyo yakyogera emmaali ye ebeera seefu, omusaayi gwe gubeera seefu. Wakadhalika naffe abawulidde ng'omuntu akyogedde tetukkirizibwa kubeera nga twaŋŋanga emmaali ye oba omusaayi gwe. Mu riwaaya endala mbaka alayhi salatu wassalam tujagira bamaaso era nga yalagirwa okulwanyisa abantu kutuusa nga bamaze okutongoza Allah subhanahu wataala, nga bwe balimala okutongoza Allah tabaraka wataala emaali yaabwe etaddamu gikwatako wadde omusaayi gwabwe wadde ebitiibwa byabwe, era abalekere Allah waabwe subhanahu wataala mu kubasasula empeera ezigwana mu ekyo كيابلغانيسا. قال المصنف رحمه الله تعالى نني نكتبه شنو يا غامبا: وهذا من اعظم ما يبين ما انا لا اله الا الله. اي حديثي زيزمو كونسونغا نمتايكا ازينيونيولا اما كولوغي كيغامبو لا اله الا الله يا غامبي بيوغدواو bye bimu ku bintu ebikulu ennyo ebinyonyola amakulu g'ekigambo la ilaha illallah. N'agamba fa innahu, kubanga ye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al at-talaffuza biha asiman lid-dami wal-mal. Nabbi alaihi salatu wassalam teyafuula eky'omuntu attalaffu biha amakulu okwogera okukyogera omuntu ogamba nti la ilaha illallah ekyo ekigambo. Nabbi teyafuula omuntu okwatula la ilaha illallah nti asiman lid-dami wal-mal, nti ekyo kyekikumisa emmaali ye n'omusaayi gwe. Omuntu bw'agamba nti la ilaha illallah si kyekiyingiza omuntu mu busiraamu. Naye nabbi agambye wano mu hadisi Sheikh anyonyola agamba omuntu gamba nti la ilaha illa Allah nabbi sisi yateekako okuba nti emmaali ye ekuumiddwa n'omusaayi gwe, kyokka ekyo tomutubaga la ilaha illa Allah. Era agamba bal wala ma'rifa wala ma'rifatu ma'naha ma'a lafdhiha. Era nabbi teyafuula nti omuntu kasita ategeera amakulu ga la ilaha illa Allah ma'a lafdhiha, n'ekigambo kyennyini ng'asobola okukyogera. Masala omuntu n'agamba la ilaha illa Allah, waliwo asobola okukyogera nga tamanyi makulu gaakyo, gwasoose n'agamba okukyogera obwogezi tekimala kukuuma maaliyo na musaayi gwo. Kati ayongeddeko n'ekyokubiri n'agamba wadde okubanga n'amakulu gaakyo ogamanyi, tolaba nti sheikh ono atwala ku ddaala ddene nnyo erigenda okuwonya omuntu. Okugamba obugambo nti la ilaha illa Allah agambye tekimala kuba nti emmaali ye ekuumibwa n'omusaayi gwo. Kwayi n'atakomaawo ne yeeyongerayo n'agamba wadde okumanya amakulu ga la ilaha illa Allah nga byombi obiyina. Masala ekigambo manyi la ilaha illa Allah okyogedde, kwayi bukitegeeza ki? La ma'buda bihaqi illa Allah, tewali asinzibwa mu butuufu okujjakaani Allah subhanahu wataala. Buli omu yalibadde agamba nti oyo amaze okusiramuka era oyo awonye, naye sheikha agamba wadde okuma nti omanye amakulu gaakyo, bal nayongerako n'ekyokusatu, bal wadde, bal wadde wala liqirar bidhalika, wadde okubeera ng'okinywezaawo ebyo byogedde ng'obinywezaawo. Talaffadta bihadhihi alkalima, ekigambo kyogedde la ilaha illa Allah. Sheikh agamba tekinnamala kuba nti emmaali ye ekuumibwa n'omusaayi gwo. Taibu nga sheikh n'amakulu g'ekyenjogera nga manyi, tewali asinzibwa mu butuufu okujjakaani Allah. Sheikh agamba tekinnamala n'omugamba ekyokusatu, nina iqiraru, ebyo byenjogedde byenkakasa ne mutima gwange, byennyini ebyo byenjogedde byenkakasa ne mutima gwange. Sheikh agamba era tonnaba, bal nayongera kera wala kaunuhu la yad'u illa Allah illa Allah wahdahu la sharika la. Sheikh ayongeddeko ekira kiba kyakumeka, kiba kyakuna, kyakuna. Ekisooka sheikh agambye okwatula la ilaha illa Allah tekikumala kuuma maali wadde omusaayi gwo. Ekyokubiri wadde okumanya amakulu gaakyo tekinnamala kukubala nti oli musiraamu ajjudde. Taibu ekyokusatu al iqrar nkikakasa, byenjogera sheikh mbikakasa, agamba tonnaba kati oli waawulire agati bani tagenda kafuwaza bantu kati waliyo omusiraamu olwo, kubanga ffe byetumanyi ng'obusiraamu si bwe kiri, kati bali bannagaja tubavudde nako, kati tumyumyula banna la ilaha illa Allah kati betuliko bemagalo kwetambulira magalo eno ogimanye esiba kati betuliko spanda tumyumyula bano bennyini banna tawhid ate betuliko nabo bategere bulungi tawhid. Omusajja tagenda kukafuwaza bantu era waliwo ayinza otutuuka nanda asatu sawo nentambula ate omusimu nasigalamu omusiraamu olwanira naaba omusiraamu nzaabo wenkomye okutegeera n'agenda tebinnaggwa. Sheikh agambye kati atayongeddeko kino nakyo kikulu nnyo. Ekisoosa agambye bw'ogamba la ilaha illa Allah atalaffudhu bihadhihi alkalima okyogedde la ilaha illa Allah, sheikh agamba tonnaba kutereera obusiraamu tonnanywera. Sheikh manya amakulu gaakyo agamba tonnaba kubeera musiraamu mulungi tonnatereera. Mugamba sheikh nkinywezaawo byenjogera byenkakasa ne mutima al iqraru okunywezaawo nti ebyo byenjogera byenyweze mbikakasa, n'agamba tonnaba kolaki era tonnaba. Kati ayongeddeko abalala ekibamaliramu ddala, bal wala kaunuhu la yad'u illa Allah wahdahu la sharika la. Ne wayongerako kiba kyakumeka, kiba kyakuna. Ne wayongerako n'agamba nze siina gwe nsaba wadde okusinza okujjako Allah yekka. Kati bana tawhid bana bawa kubanga tawhid sabalinga akoze ki akwiddeyo neshe kagama necho ne bwachongerako tanaba kubange mali ye kuumibwa n'omusaayigo okubanga gukuumibwa. Bal yahrum maluhu wa damuhu, bal la yahrum maluhu wa damuhu. Sheikh agamba omusaayi gwe ne mali ye biba tebinnatuuka era kuumibwa. Tukyalina kye tumubanja eki kye kisigaddeyo, hatta yadhifa ila dhalika alkufura bima yu'badu min dunillah. Okutuusa ebyo byonna ng'amaze obbigattako nti mpakanyiza ddala ne sekuwakanya abantu bye basinze ebitali ani Allah. Ekitegedde ekyamala kukyongerako kankuwa ekyokulabirako kyangu nnyo. Senga omuntu ajja n'agamba nze nagamba la ilaha illallah, sweki nagamba ekyokubiri n'amakulu g'ekigambo ekyo nga manyi taib byo bikakasa byoyogera al yaqin awabaleesa obukwakkulizo obusooko bwa la ilaha nga al ilmu bimaanaha akireesi al yaqinu akireesi agamba ekigambo nkyatudde sikyo badde onjagaza nti nkimaze naga nti amakulu gaakyo nagonga manyi. Ekyokusatu nagamba nti nokikakasa nkikola ki nkikakasa. Ekyokuna nagamba siinaayo nagwe nsaba mulala atali ani Allah subhanahu wa ta'ala. Tulaba nti omusajja musiraamu ddala tayib mubuuze ekibuuzo, oyogera ki kubasinza lubaale n'abalongo? Sibalinaako buzibu kubanga abantu munnaye bagendayo ne bamalirwa ebizibu byabwe, ffe katubeere eno ne bali babeere eri, sibalinaako buzibu. Okiraba ekyo kyokka kati kyekimugjeeyo. Era kyobalaba abawandiika obukwakkulizo bwa la ilaha illallah batera kukoma ku musanvu ne baseka abalala bongerako ak'omunaana ne bagamba alkufru bima yu'badu min dunillah, oteekwa okuwakanya n'abantu bye basinze ebitali Allah. Oyina okwongerako bw'oba tonnakwongerako kitegeeza oyina eddiini bbiri z'okakasa nti ntuufu. Bw'olaba abagenda eri ogamba abo sibalinaako buzibu, bw'olaba abagenda eri ogamba sibalinaako buzibu, bw'olaba abagenda eri sibalinaako buzibu. Kati abasiraamu bangi bakaluubirirwa sobola nawaqidhul islaami bw'ozisoma ebiri wano wennyini wano byebiri mu nawaqidhul islaam ebiri wano wano asulu eriwa n'olyoka ogenda eri mu nawaqidhul islaam nga ogira bugizibu oti kubanga alwala walbara eri gyebiri mu nawaqidhul islaam. Bw'oba oyagala okumanya okakasa nti obusiraamu bwo butuufu oteeka okukakasa nti anze basiraamu bano benzikirizamu bano ate abasigadde poteya bwe bafiirawo muliro nabo walimu abamu kibakaluubiriro kyogera ogamba atya nti abasamize abarokole abakulisitaayo bamungu mwema abaani babishaka baani aba seventh day bonna bye baliko bifu era bwe bafiirawo bonna bamuliro. Mwagala kutuleetera buzibu mwete mwagala kukolagana bulungi na bannammwe, tukolagana nabo bulungi mu bitali bya ddiini, mu by'eddiini tukolagana nabo bulungi, basobola otutemera ennyama, basobola otuvugira emmotoka, basobola otuzimbira amayumba nga tubazimba na bulungi munnaye, basobola otusiigira langi naye bwe bituuka mu ddiini bakubuuza eddiini zaabwe ozoogerako ki? Munnange tomanya bonna makubo gwenywerera wonyweredde naye oli tomugaana nga haji wagenze ne makati alina kavaayo nkyali munnakwana ezisooka
Obwe nakwana na anya zibagamba. Bagamba mbaine nakwana isoke eduwa muzibazanu kuba. Abaita mujenge nakwana tezinagwa komba wedduwa. Obwe yuhaji wa wabanna. Obwe yakoze hijja ye Roma. Obwe ya Canada. Kubanga lwaki oteeka mu ddiini ebitaliimu. Katusinga n'omusajja nga yakavane Makka. Nomugana ihaba antuba nubo, nubogira kochi. Enzikiriza zaba nuzo na nubogira kochi. Ntizo naze zimu. Bonabu bantu bali kuchitali chitufu. Kubanga Allah ya gamba. Inna dina inda Allahi l-Islam. Awanaga tuwa man yabtagi gaira l-Islami dinan falai yukubala minhu. Wakuwa fil akhirati minal khasiri. Oye nari yali mbika mchitali usilamu nga chita dini. Tagenda kukirizibwa era ne ku nkomero agenda kubira abantu abafaafaaganirwa iye kati gwe kyogamba Muhammadi yeka yatwala abantu muguru abalati batwala abantu muguru bali tebali bannabbi nabbi Musa yali nabbi era tukakasobwa nabbi we Nabi Isa yali nabi Yesu yali nabi era tukakasobwa nabi gwe bali abo bali bannabbi abasinga okubaba nene mu bannabbi naye bombuuza ekyo ekibuuzo nange nkubuuza kimu kati kyogamba Uganda Obote yafuga Uganda sente z'Obote zezikola nekino bwe kiri Bobo mayo Obote si yafuga kati wano wetuli era ne weyogeza yogeza Obote mbu yatulagidde bakubuuza gye yakulagirira ateka ku Obote kati ogaleta kati ogakolewa kati gabayima bayima gegakola abayima kati bebayina amateeka gakola wano Uganda oyagala oba tuyagala abayima bebayise ebiragiro nze nkubuulidde oba tokyagala kiwulira abayima beboogera gamba n'ogu ng'oyitawo ku loli bloka ng'ogera tebakubuuza birala gamba n'ogu tolinda kugamba ne goba kuwadde ng'agenda ng'omuteeka ng'agenda kati bw'oleeta Obote nze Obote bana baganda bano bamutamwa bamuyita na kawenkene kawenkene naye nga luli bamusuuta nga bamuyimba enyimba nga nyimba buli woyita zezikooka naye ekisanja kyaggwako kati ne bannabbi bali bonna ebisanja byabwe byaliwo naye byaggwako ekisanja kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati kyekiriko yewenkomerero bannabbi bali ne babeerawo bali senga babeerawo nga waali law kana akhi Musa hayya ma wasa'ahu illa ittiba'i muganda wange Musa ne yali baddewo teyali badde na kyakkola kirala okujjako okugoberera nze bwatyo byagamba makulu g'ebigambo bisalwa Musa nga waali mulamu naam ne bamuwulirako obuwulizi nti ali Roma oba ali Egypti oba ali Syria Muhammad yaliwa ali Madina Musa bamugamba amateeka gakola gava eri kati gava Madina yii nange ndi nabbi naam ye akimanyi bumanyi nabbi ye Musa akimanyi bulungi nnyo okusinga bana abawakana obuwakanyi ye bwe yali baddeyo yaga naamu wadde nange ndi nabbi neka tukolera ku mateeka gooli era bwe mba mwagala okugira muleete ebitabo mbayo hadisi za mutume nga nabbi Musa asomesa hadisi za mutume ate Muhammad nga mutume wano yagamba bwati ng'aggyeyo ku Qur'ani Musa ng'akootinga mu Qur'an wa hatta ni nabbi Isa ne bwanadda tagenda kudda na sharia mpya teri ene yaggalawo gy'agenda okutambuza hadisi tetwagisome ku lwokusatu wali nabbi nti yali bulooka esembayo omulyango gw'abannabbi gwaggalwawo okiraba gwaggalwawo era kyobalaba abamanyi bwe baba babuuza obubuuzo obuzaamu abaana bwe basomesa nashat batera obabuuza sahabi ki mu basahaba bannabbi
ngachari mulamu batizo babu zakabuzo bwekati sahabi chi sahabi yuchimba sahaba banabbi ngachari mulamu nakati kusawa zino kutibona banonya gabagwaud ababaganja chibaita sahabi yuchechi kusisinkana nabbi Muhammad no kirizo bakawe nofa ngecho chofide ko ngatovudde mbusira nibaganti nabbi Isa yennyini yennyini nabbi amuna bako basisinkana era yakirizo wa nabbi we era ajja kufanga msira yabayingide basuhaba bannabbi baseka batizo kukajira obwongo bw'abaana bucamukemu nga sheikh twali Sudan atubuuza natubuuza nti di lwekiri nga kyatteeka okumwaka ekirimu baneeseka bibiri nakuwulira nga oyogere ekyo ekigambo bibiri ayizuga bannanga ono musiraamu ayagala kukola ki sheikh yatubuuza di lwekibeera nga kyatteeka okusalako ekirevu ng'olina ekisalako ndi serakasi gundi wagenze woli serakasozi tuli ku kirevu nno bibiri bibiri ajja kujja nakoyirewo amasala nga toliiwo ndi wekiri ekyetteeka okukola ki okusalako ekirevu amagoloza ddi Naam. Dilo ekibeera kya tteeka okisalako kasisa kimera ku mukyala. Naam. Zaya kasisa mmere ekirevu nga salako. 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 Kya tteeka okusalako. Wamma ate abaganda ba wano wewe omugamba tosalako. Omukyala okuba n'ekirevu bugagga okuulamu okikuulamu. Okikuulamu akaviiri bwe kati obugagga obwo bumaze. Noteka mwali amasala agongedde nako aja nyongeddemu ansindise mbu okulamu oluvii noluteekawa ng'obugagga obumazi banne abaganda Allahu akbar oba baabaki mu nsi muno kati nibalaba ekyo kigaggawaza ekyo just mukazi ayina ekirevu gwekulamu oluviiri teeka muki muwaleti sibawo bawo n'oluyi sente nga zijja sente nga zigenda kutokomoka ofudde obugagga olwo obalaba oluviiri luyina obuyinza obukugaggawaza nga naye yennyini nanyini kuzimera tayina buyinza bwegaggawaza nanyini kumera birevu tayina buyinza bwegaggawaza mukyalawo alinda gwe olumuddayo na chapati na kananasi akakaveera omugamba amadija lero bwentu bwenkoze nemwebakira okwo naye mukuule oluviiri ogaggawale Allahu akbar sitani mbi nnyo bannanga ewudiisa abantu nibasiribulira ddala webatyo abo nibawungira ddala nibavaako kuba oba ovuddeko okulaba ng'osobolera mukyalawo nga yeebase muomukulu oluviiri ogaggawale Allahu akbar kakati oyo bamugamba nomugamba mushariya kolaki salako kati ne nabbi Isa alaihi salatu wassalaamu ne bwabeerawo essaawa zino agoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era bye yalekawo byagenda okugoberera tagenda kudda wadde ne shariya empya era agenda kukola ebyo ebirina okukolebwa nabbi yabireka abyogedde byanajja okukola alaihi salatu wassalaamu ithan omuntu bwayogera la ilaha illallah n'atakomaawo n'amakulu gaayo ng'agamanyi n'atakomaawo n'aba ng'akinywezaawo n'atakomaawo n'aba nga gwasinza ye Allah omu yekka sheikh agambye era ebyo biba tebinnamala tuba tumulinza ki paka lwana akakasa nti n'ebisinzibwa ebirala abantu bye basinza mbiwakanyizza bifuwefufulu awo kati sheikh agamba hatta yadhifa ila dhalika okutuusa ekyo ng'amaze okukyogerako alkufura bima yubadu min dunillah nti nebyebasinza ebitali allah nabyo mbikoze eki mbiwakanyiza ddala
katuchula abantu wabona abakungana nebakula wevati abanji wevatu abona wabona choga maala agenda bocha ya Allah tasasira
ibe bigambo gambe
ya Allah tasasira choga wabona wana bali kuchichamu abona wana bali kubifu
aa alibra teri kukasra chabaji bivali kuchitufu fa inshaka kudia shaka yungi dinako fa inshaka
haba shaka bari wakuli bari bari wakuli
fa inshaka shaka gamba mwaba abusa busa okubusa busa mchi okubusa busa mchi aha bwaba busa busa mubukafu bwabwe au tawakafa obana akula atawakufu atawakufu chechi abantu abo basilamu bamujjana oba abantu abo bamuliro naka insonga za wenzile kila Allah nitibaji katawaku na imi ila wamu naka inotabateka yo ni inotabateka yo ama ibatilo chikosa atawaku fubatilo chikosa kumasala agamu suseko ila waga tawakafa fulanu fi hadhihi masala shekhe gundi mwaga masala ya tawakafa walam yakul bikada wala kada tiagamba nishino ubashino bad tawakafa ya chirekao wadu uchilaba famathala kankuwe echigamba bamanyaba mchi batawakafako tari kuswala umutu wavale keswala abamanyaba labagamba mukafu mukafu asari keswala mukafu ngaba kafu abalala abale bagamba taba mukafu okujja ko ngamaze hatta yajihad biwujubiha utusa ngamaze okuwakanyanti si yateka si ndalike bawakanyanti si ndalike ruwakafura niwe abatasala busazi nga ina shahada bagamba tumanye nti muslimu naye aleke swala paka lwatu gamba nti eswala teriyo kati wababuza kati yomugumogerako gumutakafu waliza ddala wa muliro oba wa mujena aga tawakaftu fi hadhi au sisukawo Allah ya amanyi kibaita tawakufu au simanyi kubanga baya bamulamuddeko olumuntu wa muliro bwe tebalina kigambo kya kubiri boka saba kulamula kutyo oli wa muliro kiwedde todda bagamba kigambo kirala naye naagamba nedda si wa muliro okujanga amazo gamba swala tekola ki teri yo sindali ke kati ba mugamba twaib kati oyo wawa wa mujjana wa muji na gamba wa masala Allah yasingo kati ba kitata waqf fi masala ibn usaymin ali nama masala manji ge yo gelanga na tawaqqafa na gamba Allah yasingo au simani sisobola gamba nti ba kino oba ba kino sisobola gamba kino kye kitufu oyuba jasura mugamba haram atisura mugamba halal kicho okola tawakaftu nze nyimiridda okwa gamba sankomi sina kye nyongera kati sheikh agamba ne mubine ebyenzikiriza senga omuntu ageza ne bambuza oyogera ki ku adiyanu ezisigadde amadini agasigadde ogogera ko ki ekisoka nabusa busa nagamba atya munnange tomanya abasajja abo bewulunta gye basinziza tomanya munnage bayinza oku bintu bya Allah bigendako mpola ati Allah yatugamba fala tuzakku anfusaku temwetukuza huwa alamu biman ittaqa Allah yamanya abasinga okola ki okumutya nomuga kati yogera beda kiriya nnyo jayo kigambo kyo bamuliro bamujjana tomanya tomanya nabera mwebyo Akiraba abo gye bali ni mbasajja abakulu bangi nga bali mu ebyo bigambo gambo. Wabasazeyo okufumbirwa bali muleke tokigaana nnyo kubanga muneetumanya. Ogezaako otege eno n'eno. Era waliwo abasajja abafudde nga abawaddeyo ettaka ery'ekyaki n'awaayo n'ery'omuzikiti. Bangi bafudde nga bwe batu gye bali nga bali abawa wali ne bano n'akola ki n'abawa. Naka mune butuli tuke wa Allah amuita na mnyazi mungu. Butuli tuke wa mnyazi mungu. Tomanya ategeviri ya alira. Uba nova wa. Nifano nova wa. Tomanya Allah kuhari kusasiri da. Allah kuhari kusasiri da. Katiwoli ya vantubwe batu. Mwema muita mikole jeno avera yo. Nenamu nabona abasanyusa. Mwema muita mikole jeno nena avera yo. Nibana abasalamu nabasanyusa. Katoyo mutaraddidu baina amrain aliyao naga naga kato usilamu kwe chogamba osobulo chatulanga chigambo chichisemba yo newa kutemako mkono yedini yoka yoka entufu haji osobulo chogira na maga maga natia natia kare umahi dini tuwaji sanga nebatata katumanya tumanya tangi yali muslimu tasobola kwatula kigamunga ajira bwatu tumanya nihati nibali sinza bagana mwana ze bwasalo chobola zo mwana bwasalo najira bwati sinza simulemera konnyo tumanya katika chibiriti kali kutasa Allah akbar tewali kabenje kacha sinze bunene nga kabenje kebaita aljahalu biddin omuntu obutamanya dini wallahi hakabenje kanini okuba ntomanyi dini kekamayinja akakyasinze okuba namuzisa kakati sheikh agamba bwoba oyinamu okubuusabuusa omuntu singa bamubuuza nagamba kale au tawakafa obanaga kankomaawo songerako lam yahrum maluhu wa damuhu oye mali ye batennaba kufuuka ya muzizo wadde omusaayi gwe tanaba kukuumibwa musaayi gwe na mali ye naga nti fayalaha min mas'alatin ma ajalluha ng'alabye oyo ng'azikiridde ku mas'ala ameerufu agalikiriya bwe gati ng'alabye ennyo bw'aba mukyala wayalahu ng'alabye bw'aba musajja mimbayani ma awdahu mukunyonyola ebirikiriya bintu birikiriya ate ye alaba byagala kunyonyolwa alaba alina kumatiza alina kunyonyola onyonyola ki ebintu ebirikiriya okiraba wahujjatu ma aqta'aha lilmunazi' nga alabye ennyo ku bujulizi obulikiriya ennyo ku muntu yenna aba ayagala okukayana alimunazi'u ye muntu asika akayana azeno muno bujulizi bulikiriya nnyo okuba nti omala kakasa la ilaha illallah n'owakanya ebisinzibwa byonna byebasinza ebitali Allah n'ogamba byonna bifu obujulizi n'oba ng'oyiseewo kultu sheikh agamba wahadha huwa sharutu almusahihu liqawli la ilaha illallah sheikh agamba akunna akakwakkulizo ketuba okwogera ke kakwakkulizo akatuusa akatuusisa amakulu g'ekigambo la ilaha illallah kakwakulizo kikategeeza kakwakulizo kikategeeza alkufuru bima yu'badu min dunillah buli bwonna obukwakulizo obumalayo omusanvu okubuwa tiiki kano kekabuwa tiiki kati nti biri nabyo biwakanya ebyabali njambi wakanyiza ddala la ilaha illa antu ebyaba lyo biwakanya siiza kukyogera naye kale ndaba kyetuliko kyekituufu naye oba bamuliro si bamuliro siiza kiko kuba taata wange yali levulanda kati kitange musukume muli bantu abo bamuliro si bamuliro seeka ondekamu awo obafaanana kasso tagala kobenga obusabusa mu ddiini yo, obusabusa mu bukaafu bwabali, emmaali yo tennakuumibwa wadde omusaayi gwo. Kobenga tatawaqafu ogamba sibalamulako ki, ensonga zirekere Allah. Ensonga zino zirekere Allah ng'ate waliwo ze yagamba eziri kiriya, kiki kyayewuunyiza? Gwe ebiri kiriya naawe ate ogamba era obirekere Allah? Ebiri kiriya gwe bakubuuza nti omwana wa bulenzi owaawa buwalanga ogamba kankirekere Allah? Okirekere Allah? Ensonga girekere Allah. Yaakhi olaba musajja wano asoma kutuba, ayina n'ekirevu nga kasozi, ayina ne basikoti, ayina ne kanzu nisfu saak. Kati oyo omulowooleza okuba omukazi ne bakubuuza oyo omukazi oba musajja, wa ensonga girekere Allah? Ensonga girekere Allah? Allah ayina ebimu byatuwa, ebimu nga yabituwa, naawe kenyini amasalo geyimbamu nga tegeetaaga bwino nnyo. Oyo musajja naawe omulaba niyo ga ensonga njirekere Allah, nesijja kwetantala nsonga eyo kanjirekere Allah. Yaahi yaahi, ng'olabye okubanga okyebuzaabuza mu bintu ebiri kiriya, kyensi beebuzaabuzisa abantu baagala jama ebyo bavaako, baagala basigaze abantu, baagala basigale nga babakubira engalo, baagala basigale nga bafolowa, bayita bafolowa nga baba following, nga following y'amaanyi, baagala esigalewo. Toyogera bigambo bikujjako bikubalako following. Allahu akbar. Era nze abawalimu mbawa amagezi, bw'oyogeranga ekigambo ng'okakasa nti kituufu, n'okyogera mu bantu, n'ekitambula mu bantu, n'osoma comments nga comments 300 zikuvuma, n'olaba yeemu ng'egamba wamma bagambeku, abantu abo tebaagala bagambaku, kyoliko kyekituufu. Eyo comment bw'ogiraba weebaze Allah, gamba alhamdulillah, nze atali nabbi nfunyeyo n'omuntu omwakkiriza ebigambo byange. Allahu akbar. Era weebaka otulo ofuruute eyi emeseji 300 zikuvuma, gwe weyinuliddeku emu. Gwe gwani okufunayo omuntu omwakkiriza ebigambo byo? Gwani nga Allah yatuma bannabbi, wa ra'aytu nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, nabbi gani nalabayo nabbi nga talinayo wadde muntu n'omu, yakola ki? Yamukkiriza n'amugoberera ogwo nga tamuyina. Kati gwe bakuyimirizaawo tolina nabbi, oyina omu, gamba alhamdulillah, weebaze Allah okuba nti oyo abitegedde. Ate aba abitegedde Allah ng'amusaasidde, aba abitegeeredde ddala, kubanga ntera okulaba nga bagamba ekikulu bujulizi, ono aleese bujulizi ate mwe muyomba. Tolaba yo aba abitegedde, ono ayiyeewo bwino ate mwe muli byakuyomba, ono ayiyeewo bwino ate mwe muli kuwagira kikozi bawagizi, mwe muli kuwagira ate ono ayiyeewo bwino, bino byagambye mubiggyewo na bwino. Yaba tabitegedde seka byagambye mubiggyewo na bwino, kubanga aleese bwino, mubiggyewo na bwino. Oyo yasoma, oyo yabitegera yekka, guni nga teyabyogera. Si byebyo, bwino wofunayo seka Yasin ogu, weebaze Allah. Ate kwogeza n'ofuna ababiri oba abasatu, maama nyabo sala ne sunna, weebaze okanya Allah, weebale okumpanga nange ninayo omuntu ayinza okukkiriza ebigambo byange n'empeza ababiri. Allah nzaani gwe bazaala ekiboga, weebaze. Era somesa abasigadde ng'oli mugumu, mugaya Allah ebigambo byange byongereyo n'empeza abasatu. Nze kataza waabwe ani yali ammanyi? Kataza bampulira, abasatu bampulira, nabbi tebamuwulira, naye gwe bakuwulidde akiramu ono gugwa. Amanyi n'okwekweka n'agweyo mbise guusi nga bamuvumye genda gatwakoowa, nayekweka amala gula asenja n'amugumyagumya kibayogedde kituufu guma nalyoka akomawo, n'abaddiye kwese yagala kuddamu kwogera. Baddwati bangi bwe batyo gye bali, kati baddwati abatagala kubavuma bo nga babivaako munnange, abanoonya obubozi bozi bukiswa kiswa, ebintu ebibeesabeesa abantu, ebibakuumira ku ntikko nga banoonya eddaawa. Daawa ya etekandula, bagita daawa etekandula. Mubeere ebigambo ebitakandula, tulaba gundi
Allahu akbar. Okiraba munnange Nabi wa fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mukanduranga eba muvuma muvuma eba mujirega no mujirega eba muita no muguweddalu buli kigambo kyonna kyonna bibaki muita ekimukakkanya sallallahu alaihi wasallam. Abdul Fattah oyo kumukutubwe eyiwe kiwedde mabega kwaliko omusiraamu ng'agamba oyo senjera mulalu mutwale mu ddwaliro era bwe nakira nga alhamdulillah ninabbi bagamba mulalu olaba nange bakiŋŋambye alhamdulillah ze nibaza bwebaza Allah nange okuŋŋamba kyebagamba nabbi nabbi bamuvuma buki obulalu kitegeeza niyinza okuba nina kyenjogedde ekikwatagana n'ekyamutume kyeyakola ki kyeyayogera n'oguma n'ogenda mu maaso toddirira olw'abantu abakola ki abakujerega. Allah yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam qad na'lamu innahu layahzunuka alladhi yaqulun tukimanyi bulungi bikunakuwaza biboogera olaba yetukakya tasliya Allah mumu ولقد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون تشماني برونجي بكنكوذا ببوغرا اتبابا نكوذا النبي اها ويغلاني ويغلا سيبو غواني غواني نيو غوباتا فما غوباتا نكوذا بكذابا سوما سورة حجر سورة حجر نعم سورة حجر نجيبواكو ولبي الله تبارك وتعالى ويقام بمبكى صلى الله عليه وآله وسلم وكمن يوهزا سورة حجري الله جل وعلا يقام فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع حجري وانو ومونتو كبيرا انتي يصدع للحق شين قرامونو كبيرا انتي ويوايو ووفا وفي ذا مزمع إذا قالوا بالصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبابي أمي يوغل يشغامو شوب كاف أمرانا كيرزا ناقام مدى السوبة شوغرا وكان في ذلك التوحيد نبقام انتي فها أما هذا فقد صدع للحق ويوي افيري دامزما اساز وافيري دامزما اتونو فقد اخذ برخصه الله اكو سيزو رخصه الله ليتوا تيابا كنيغيريزا باغالا كوتا سولو كوغري تشغامو تشو بكاف نيدي وقلبه مطمئن بالايمان وقلبه مطمئن بالايمان ومتيمينو بوكيزا جيبولي بابا نو تشوغرا بوغيزو ونوكا كاتين النبي صلى الله عليه وسلم قال فاصدع الله قال فاصدع بما تؤمر سومسا جند ماسو نيوزاو ابي بكلغيدوا واعرض عن المشركين او شركوا بذيكو بذيره كدلاو انا كفيناك المستهزئين ابا بكجيرغا ابا كجيجا ابا كوفما abo tujabba kumalira gwetofaayo abo tujabba kumalira abo twaba kumalira dda alladhina yaj'aluna ma'a allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun aba batekawe bali wa allah bisinzibwe bilala naye ne bakina bakki bajja kitegera akanyambere gakali mukugatta ku allah allah yawunzika mugamba ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون تشماني برونجي نيو وينو توكه كفوا نيكفوندا نو فوندا وليويا نو ليا كانيغو متيما بما يقولون ولوي بغامبو بيباكولا شي بيبوغيرا كاتشيو الرب النبي الله ممن يمتغيرا ني نبي يشماني الله يشماني النبي بامجيرغاني بامفوماني بامككانيا ناتوكو كولانغا ekifuba kye kifunze nawulira nga mutuufu afunyeemu ennyiike kati Allah amugamba walaqad na'lam tukimanyi bulungi annaka yadhiqu sadruka bima yaquluun ekifuba kyo kifunda
olwebyo byebogera naye fasabbih bihamdi rabbika, gweyagenda mu maaso nakola ki? Kutendereza matendo ga mukamawo. Wakun minasajidin, osigale ng'oli mbaki? Mbavunama, abasala, abasinza. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, sigala ng'oli ku mulamwa ng'osinza Allah paka kufale kunakutuukako. Laba Allah yamugamba okuva mu ddawa mbolwe kuba munyize bamuvumye. Kati bw'oba oyagala okuwombesa da'wa, obeere n'abantu bangi abakugoberera, obeere n'abantu bangi abakukubira mu ngalo, awali amazima olina okunoonyayo ekizigo n'omettawo n'ofuna engeri gy'oseerezaawo abantu bayitewo nga bali kaweweevu. Olina okufunayo akazigo ka ssamuli n'osiigasiigako ku ddaawa yo, kubanga abantu tebaagala bintu bibanakuwaza, tebaagala kubagamba mazima gennyini. Anti bonna bakugoberera. Seeka ebigambo byammwe abantu ababiraba banjawulo, seeka mufune engeri gye muwunda ebigambo. Allah yakikola akigenderedde sizoni ejje nga bonna babiwulira, bonna nga balina obiwulira, anaazikirira azikirire nga bwino amuli mu nnyumba. Ekiseera kyakyuka kati walina kye tuyinza kukyusa ku ssaawa zino. Waliwo era abatugamba ekikulu kale bye musomesa bisobola okuba nga bituufu era mazima, naye muve ku mitimbagano, muve mu kamera, abo nno bawalimu muve mu kamera, muve ku mitimbagano. Mama Seeka bwe mba mufunyemu ensonga zammwe muzijje ku social media, abo nabo kantu wali mukisa guno ogubaddamu. Abatugamba tuve ku mitimbagano, amazima hakikata gali, amazima gennyini hakikata kituufu kiri nti durusu zonna ze tusomesa kati bwe tuti bwe twali tuzisomesa nga tewali kamera, okitegedde? Buli musomo gw'olaba bwe tusomesa bwe tutyo bwe twali tugusomesa nga kamera teziriiwo. Tuli fenna bwakeera bukenzi ku makya kamera ne zijja mu mizikiti, si ffe twaziyita, era ffe tulina betukubira masimu. Nje mulayeko nga nkumira abantu bajiwa ne kati emu bbiri ssatu nnya, abamu mbasi bamanyina kubamanya, nze ndabirawo nga bazze. Ne bw'ozaagala ozeekweka olwaleero n'ogenda mu bitundu ebyewala osanga bati bazitaddewo dda, kati eno wiiki ewedde nabaddeeyo nakasongoleyo munda nasanze kamera weeziri. Kati mbagambye ntya banna, imaani yange y'amaanyi, munzigirewo ebintu bino mubigyewo, osaagala birabako sibwegirise kamudi mugyewo. Eyo nabasanze eyo, eyo yingira nakasongola munda, era nagenze nyombamu mukuba olw'obuyitirivu bw'olugendo, nambagamba lwaki tebakozesa abawali mu beeno naye naye bwe natuuse nensanga abasiraamu muzikiti nempulira nga ninga mashallah bano naali bajjewo abaganda bange, era nakibagambye omutima nempulira gusanyusa okubasanga nga muzikiti gwejjudde, ninga manyizo bagamba ekigambo Allah naawonyezaako omuntu oko, era nemwebaza eyampisa ati nemugamba wankoze bulungi okumpita, eno naali tuuseeyo. Nolwekyo kamera zajja zokka muzikiti olw'okukyuka kw'omulembe, si ffe tuziyita taib. Kati bamaseeka bannammwe lwaki mbaddamu ku mitimbagano? Ekibuuzo bwe bakimbuuliza ano mu ddarasa tuli ffenna, nga waliwo eyakyogedde mu njogera abantu gye bataategedde, siina kumala kugamba bano nti muzingeeko, oba kitegedde? Nkiddiramu wano mu ddarasa kubanga abali wano bebaagala okukimanya, si bwe kiri? Kati ate sisobola bagamba bano nti muzingeeko, mala okuddamu ekibuuzo kubanga waliwo Ssekagundi yakyogera. Kakati mwe abali eyo mwe munfuna ebizibu, tiyabadde addamu gundi, yabadde addamu gundi? Ffe twabadde tutereeza kye tumanyi nti eno yeddiini, sawaawo waliwo akyogedde oba tewali akyogedde, nze kasoba kimbuuliza wano
era wano wenyini wenkyanukulira. Sina kubagamba nti mujjeewo. Okitegedde? Lwakite mmala kubannammwe kubakubira amasimu, lwakite mmala kubagamba kityo nakiddamu dda nti bo baba boogera amawano, lwakite bamala tukubira amasimu. Era ne mbagamba nti bwe baba bayogedde ekintu kiba kyagenze dda nga kitambudde. Kati bwe tumukubira essimu tekimala, naffe tulina kuteekayo ekirala kitumanyi nti kigee mazima. Taib, lwaki tembagambako hakikatan bangi bangi nga tubagamba naye wallahi nga tebasobola kukyusa ng'okwekuza kwe balina kyekibeekuzisa nno mmwe ababagoberera ate nakomawo atanakyusa kati naabeera nga atya abantu mukifo ky'okutyani Allah nga atya okukoma okutereeza ensobi olw'abantu abamugoberera. So nga ate eddiini yali bali talina nakyakaluubirwamu naga ono naseerera ekituufu kyekino, ekituufu kyekyo awali bwinofu we tugenda tetuli ku bitiibwa by'abantu, tetulina muntu yenna yenna kabeeraani kasaaba nga kyagambye si mazima nti ffe tugenda goberera byagambye. N'olwekyo abagamba bakimuddamu bannammwe ku mitimbagano mbabuulidde olwaleero amasimu agakwata gakera bukeezi ne gajja mu mizikiti aye tetukyasobola naffe kugazzaayo ate si ffe tugayita ate ekibuuzo bwe kijja tulina kiddira mmwe. Taib, kati sheikh agamba wa hadha huwa asharutu almusahihu liqawlihi la ilaha illallah. Ekigambo la ilaha illallah kinywerawo na muntu kuwakanya byonna ebisinzibwa ebitali ani Allah subhanahu wa ta'ala. Soko yasi رحمه الله تعالى فلا يصح قولها بدون هذه الخمس وكوغري ekigambo لا اله الا الله tekusobola kubeerawo ngebye bitano tebituukiridde allati dhakaraha almusannifu rahimahullahu ta'ala aslan ebyo omuallifu byakulembeza okwogera ebyo bitano biina okubeerawo byonna nga bitambulira wamu ekigambo la ilaha illallah ng'okyogera, ekyokubiri ng'omanya amakulu gaakyo, ekyokusatu ng'okinywezaawo, ekyokuna ng'okakasa tolina gw'osinza mulala atali ani Allah, n'ekyokutaano ng'okola ki ng'owakanyiza ddala byonna ebisinzibwa ebitali ani Allah. Kati kyagambye nti fala yasihu qawluha biduni hadhihi alqams, okwogera la ilaha tekisobola kuba, la ilaha tekisobola kuba ntuufu ng'ebyo bitano tebiriiwo ebyogeddwa allati dhakaraha almusannifu rahimahullahu ta'ala aslan. Qala ta'ala, Allah yagamba waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, mubalwanyise
hatta la takuna fitnatu, walime kubera wa shiriki. Fitna muna, almuradu bil fitna huna shiriki, walime kubera wa shiriki. Edine vere wonga ya Allah yuka. Suratu Anfal. Wakala fil baraa, Allah naga mutawba. Fakutulu mushirikina, yari agi ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abashir kubiyari ya wanga lidamu mubarwani se waqatilu fakutulu mushirikina haithu wajatumuhum mubarwani se mubasanyi huu na mbamba singanye wakuduhum mubakwat wahsuruhum mubasariko 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 wahsuruhum ye muntu okubira nga mumuzingiza ne mumwetoolola kati abamukabaga musaliko nkusazeeko bino bajja okukyalya kati nkusazeeko kati mubasaliko mubasaliko waqudu lahum kulla marsadi mubatuulirire buli butegeerero bonna bafumutukira wa bafumutukira muli wamu batuulirire mubategeere buli wonna we basobola okuyita fa intabu bwanabira benenyeza wa aqamu ssala ne batandika okusaawa ne bayimirizawo essala wa atawu zaka ne bagamba nti abyo byonna tubibudde kutandisa n'okutoola zaka fakhallu sabiilahum au mbaleke olukati mubaleke olaba wano sheikhaga nti wa amara biqitaalihim allah yalagira okubalwanyisa hatta yatuubu min ashiriki okutuusa nga bamaze kwenenya kukola ki kuva ku bushiriku wayukhlisu a'malahum lillahi ta'ala ne emirimu gyabwe ne batandika okugikolera Allah yekka wayuqimu ssala wayu'tu zaka fa in abaw bwe banaagaana an dhalika ne balemera ku bushiriku ne bagaana okukola bino ebibalagiddwa au ba'dhihi yani au an ba'dhihi oba ebimu ne bagaana ebimu tugenda bikola ebyali tugenda bikola kutilu ijimaa ama ibaga ambabo nanti bache gatako basi galaba wanyisibwa basi galaba wanyisibwa baga na hatu kwenda kusubela basilamu yetu jia kusiba yetu jia kusara yetu jia kujila wecha basi galaba wanyisibwa wa dhakara ibn kathiru rahimahullahu ta'ala fi tafsiri qawli fi tafsiri qawli ta'ala imam ibn kathiru wa yagira kutekeli gamba qad aflaha man tazakka ya gamba faqala ya gamba qala alhafidhu abu bakr albazzari haddathana imad ibn ahmad wa saqa bisanadihi an jabir ibn abdillah radiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam nabiyyi rabbun litekeyo qad aflaha man tazakka ya gamba man shahida an la ilaha illa Allah qad aflaha mazoku esima amazoku wangula man tazakka omuntu atukuza omoyo gwe yaluwa nabbi yamuvunula man shahida an la ilaha illa Allah yo yakakasa nti wali asinzibwa mutufu kujja ku Allah wa khala al andada ne yejjirako ddala ebisinzibwa ebirala ebitali Allah wa khala al andada ne yeyambuliramu ddala ebisinzibwa ebitali Allah wa shahida era nakakasa anni rasulullah tinange ni mbaka wani wa Allah tabaraka wa ta'ala naktafi bihada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabat ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.